Ivara Mulyan chapter 25. Iryo tamaro ni keupan Moses benane.
Keupagir panwa Israel ta tibara ble sanga sisir etangaraga in lampagau. Panwa kelere kelere dikim baranga ble sanga etangaraga in lampagau. Kimi ngan titalp ga ila pagim. Ta gimi ga abara ble sanga toa titelay ga in lampagau kaberan. Gol ga silva ga bras ga sipsip ay laun toa sisamangan pulo singsingya ga singsingya tere ga bil ga gis malo kimi kimi ga malo tikaro ngan meme laun ga sipsip arang-arang tinis kukul toa sisamangan pulo singsingya ga rui tin kukul ga abi akas ikasinga etangara ga pare kimi ngan tibara bure lam aya ga danga iwar kemi kemi ngan ulunga cuman ngan bude sama ngaraya soa iman kilala ngan gi danga sisir tokau. Ga pare kemi ngan tibara danga iwar kemi kemi ngan ulunga cuman ngan laben ngan karunga basu iwar kemi. Ga pare kemi ngan tibara pat onik ga pat imata ere ga ere soa aya olunga kapitau. Ta murai apa tu igil ga pirai ngan marin ga kapi tenai ga aya irabu aya malo ga apa tu etengara pare ga irai ngan iwo go aya malo kawere ta gir panua ga pibara gidanga sisir tole klasikaro lek palata ere ngan to birawa ta lama maro rabu ngan gir bagi memang tak karok palata tuan le tuman ngan ayak dengan sisir tua ngarawa ta iwo telai dan mambe yanin tua gau gana pasulan pago.
Deo ikeupan Moses pare berane.
Tagir panu batika rokorol erengan abi akas ayam mamara iluai kepera yarak be ayah babanga iluai bayrai be ayah garai iluai bayrai pare. Beman ta awara gol kemi-kemi ta anono ngandinga ga ila maraka ta asile aya sakirkir to ngarawa. Gakus ta awara gol toa wa ikatinga babanga ta apatoi ga irai ngan korol ilolo ga aluga ngan itin gaot pare. Ga pare man ta apatoi gol irangaire mamarai ga iman korol aya lapinga ga ibalil ngan. Ga pare akaro korol aya koya gol pange ta apatoi gil ga tirai ngan korol ia gerere pange. Apatoi koya rua ngan korol imata iarag ga rua pare ngan korol imata iarag. Ka kusta awara abi akas mamarai rua ta awaliwe gil kemi ta timan sik. Amor sikto rua wa ngan gol katinga bapanga. Ka kusta sabun sikto rua wa ga tirilungan ngan gil koya korolaya. Asabun sik ere iarag ga sigere pare yarak ta iman korol aya bisinga sektor wa manta yenelo sumisumi ngan gir koya irangrangan anu sigir sektor wa pare mau be mure gau ga nabara pat rua apu aya ga ilapago ta yau ga lol pat to rua ga dirilunga korol yai be gimi manta karo korol ipau ngan gol kemi kemi aya mamara iluai kepera yarak be aya papanga iluai bairai. Koroli pau tuane ine tibur toa sing isamun panwa lerkarunga sesat gaila. Ta lolo kitarui mulian ngan gil. Manta abara goli katinga kelere ta atut ngan pat patutung ayak ta akaro koroli pau teman ngan aya kerobim rua. Ere yarak, ere pare yarak. Akaro ere ngan koroli pau imata ngan bagera watai. Be ere pare ngan bagera angas. Tagir korobim to ruane ga tirio ngan koroli pau imata yara ga yara. Korobim to ruane ga tirio ngan tibur toa nasamun panua lerkaro ngan sasat ngan. Be matari nono ngan gir. Be gisirua babager ga iwalai ga irae tatirubi koroli pau. Tagau ga nabarapat apu ayar toa rua pago. Taya ga dol gir ga tirulunga korol ilulai. Ga kusta kapin korol ngan ipau. Tagau ga naluk toman ngan yao ngan tibur toa nasamum karo ngan sesat ngan. Be gau ga namaro rabu ngan kerobim toa rua ta napaula lega apu to ngara ne pago. Be yao ga waragir apu toa ne ka ila pagir Israel tasi nasi.
Dewi keu pade berani.
Gimi manta akara popo werengan abi akas. Aya mamara ga iluai gogorai. Be aya babanga ga iluai bagera aya makoriai. Be aya gara ga iluai wairai. Be manta aluga popo tuane ngan gol kemi kemi katinga babanga. Be apatoi gol iranga ere mamarai ga iman popo aya lapinga ga ibalil ngan. Be manta apatoi gol katinga babanga ere pareta imarir ngan popo ipau mambe alata ibalil ngan popo ipau mata. Gol katinga tok agara ga iluai mambe bagera ilulo aya babanga. Ga pare apatoi lapinga gol ere pare ga ira tetan ngan gol katinga to babanga wa ga ibalil ngan. Ga pare manta akaro popo aya koya gol pangeta apatoi bir gatira ngan popo ipo aya gol ikatinga to babanga wa ta inasi popo ya to pangewa. Tagir koya toa ga tikikisi sik ruata timan popo aya bisinga. Be manta akaro sikto ruane ngan abi akas ta amol gir ngan gol katinga babanga. Ga pare manta akaro gir tabla gerere ga lalate ga yaupat ga loba ngan gol kemi kemi. Gir danga sisir toane iman tenainga wain aya tonga. Ta gimi ga arol bre tenai ngaya ga ira ngan popo tane ta yeno no matake sumi sumi.
Dewi keu pade berani.
Gimi manta awara gol kemi kemi ta akaro ga iman lam iae. Ngan dol ngagir lam ga ira ngan. Atut gol ngan pat patutu ngaya ta akaro lam iae ipu ga ilua ga boga-boga iman lami mulaya dolonga. Be akaro gir lam mulir ngan gol sa matar mambe koko ipur. Be lam yae aya ranga to ngarane manta akaro ngan gol katinga kelere. Manta akaro lam yae ilua toman ngan iboga-boga lima ga ere. Tol yarak ga tol yarak. Ngan gil lam yae iboga kelere kelere. Manta akara aya sokonga imate lalaire mambe abi salke ipur tol. Toman ngan ilaun dereri. Be apasoko lam yae ilua pare toa berawat ga imate lalaire mambe abi salke ipur pange toman ngan ilaun dereri. Be gadio ngan lam yae ilua kasanga toa tolne. Manta apasoko ngan gul ga imate mambe abi salke ilaun dereri. Manta awara gol katinga kelere ta atut ngan pat patutunga ayah ta akaro lam yae teman ngan ayah danga sisir to ngarane. Akaro bira ga kusta akaro lam lima ga rua. Ta aro lam lima ga ere ka tirai ngan lam yae boga-boga lima ga ere. Be ere pare ga irai ngan lam yae ilua ilabora. Arol gir lam tutui ga lalaire ta titara kimi lek palata ilolo. Be manta akaro gilanga ngambe kaira gol iman lam aya wik imata aya ketes nga. Ga pare akaro lam aya lalate gol. Gol toa ngarane ngan lam yae ga aya ranga sisir. Aya kulupu ga iwot mambe kilo sanga ultol ige ga pang. Wanga akaro ranga sisir to ngarane manta anasi tutui ga iwot lalaira mambe yanin toa lapasulan pago lusiai.